Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvordan kan man rykke hele sin familie ud i en skov? Væk fra internettet, væk fra smartphones, væk fra computer, væk fra apps, væk fra hele det digitale liv. Jeg er aldrig offline. Jeg blogger om teknologi, jeg laver radio om digital kultur. Min datter på 6 år, hun er ved at lære at programmere. Hvordan kan nogen dog finde på at flytte væk fra hele den her fremtid, som vi endelig alle sammen har fået del i? Jeg kender en, der gjorde det, og jeg kan stadigvæk ikke helt forstå, hvorfor og hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Hun hedder Andrea Heilskov, og jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Velkommen til dig, Andrea.
Tak skal du have.
Du kom halsende ind, fordi der var meget trafik. Det kan være, du ikke er så meget vant til det oppe i skoven.
Har jeg godt op i storbytempo nu med puls og hjertebanken og stress, så det er måske meget godt.
Men det er rigtig dejligt, at du vil bruge noget tid her i civilisationen i byen sammen med mig. Vi skal snakke lidt om jeres liv ude i skoven. Fordi for omkring 3 år siden, der sagde din mand en sætning, som forandrede jeres liv. Han sagde, det er det største forræderi at vide noget og have erkendt det, og så ikke reagere på det. Hvad gik det ud på?
Det gik ud på, at på det tidspunkt, der var vi ret presset som familie. Vi havde sådan et, du ved, satellitfamilien, hvor børnene sidder inde på deres værelser, man sidder foran hver sin skærm, og jeg var stresset. Jeg arbejdede som børnepsykolog i kommunen, og sad i bilkøer hele tiden, ligesom jeg har gjort i dag. Og Jeppe havde en depression, og så sagde han de her meget potente sætninger en gang imellem, som virkelig satte alting på spidsen. Og det var sådan set det ene. Han snakkede ikke så meget om sine følelser, men han sagde bare de der sætninger. Og den sætning, som du siger nu,
det var... Jeg kan lige gentage den igen, fordi jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Han sagde, det er det største forræderi at vide noget, at have erkendt det, og så ikke reagere på det.
Ja, og det handlede om, det var, at vi vidste jo godt, at det ikke var sådan, det skulle være. Vi vidste godt, at det ikke var det, vi ville med at være en familie og... Ja, vi vidste godt, at der var noget galt, og det var forkert. Men den erkendelse, den dulmer mange af os jo tit, ikke? Fordi når man først har sådan en erkendelse, så skal man bare reagere på den. Og det er jo, det kan være ret voldsomt, og det var det også for os jo.
Hvordan var jeres familie?
Jamen, vi var den der satellitfamilie. Altså, jeg var rigtig meget på internettet dengang. Jeg skrev en bog, som tog udgangspunkt i min presence på Facebook, og jeg bloggede meget, og vi var meget sådan online, og så var der de der bilkøer, og vi snakkede ikke særlig meget med vores børn.
Det gjorde vi altså.
Jamen, de gik jo i skole og var på det der computer, som vi jo alle sammen er, og det er jo ikke, fordi jeg er anti-teknologi, altså overhovedet. Det er bare noget med at styre det på en eller anden måde, ikke? Og vi var helt klart altså råd over i en usund et usundt forbrug af digitale trends og medier. Altså, jeg tænker nogle gange tilbage på det, og jeg ser egentlig mig selv som afhængig. Det er samme som at være afhængig af alkohol eller et eller andet. Jeg var misbruger. Jeg var online hele tiden, skulle hele tiden tjekke min Facebook og tænkte, altså jeg havde sådan en abstrakt verden hele tiden, som hang som sådan en sky over min virkelighed. Og det var ikke særlig fedt dengang. Vi var virkelig presset. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der flytter langt ud i en skov med deres familie, medmindre de virkelig er presset.
Altså, kunne man lave et alternativ? Fordi jeg kan jo godt følge dig i meget af det, du siger, det der med, at det også kan blive fristende bare at gribe den lille skærm der. Ikke? Mm. Og man kan nærmest sige til sig selv, jeg burde ikke lige tage den op. Jeg gjorde det for eksempel ved morgenbordet i morges.
Ja, lige præcis.
Og vi har aftalt, at vi ikke må have telefoner ved vores morgenbord. Ja. Men jeg gjorde det alligevel, fordi jeg lige havde installeret en lampe, som jeg kunne fjernstyre fra en app, og så skulle jeg lige prøve det.
Jamen, du er jo også ekstrem.
jo, men alligevel, altså en regel er jo også en regel i familien, men jeg tænker, vi prøver jo at lave nogle ting, som vi indpasser os efter. De er svære at overholde. Men altså for eksempel kom jeg selv til en erkendelse på et tidspunkt, hvor jeg synes det faktisk var for meget. Altså hvor det bimlede og bamlede, og jeg aldrig fik fred. Og jeg hele tiden, det første jeg ligesom tænkte på om morgenen, det var at kigge på min telefon. Og det sidste jeg gjorde, inden jeg gik i seng, det var altså, og jeg drømte om folk på Twitter og sådan noget. Det var det hele, jeg var helt opslugt af det, ikke? Ja. Men så begyndte jeg at slå nogle notifikationer fra, så jeg ikke fik at vide, hver gang der kom en mail, eller en Twitter-besked, eller en Facebook-like, eller et eller andet. Ja. Kan man ikke gøre det mindre ekstremt, end at skulle stikke af fra hele den teknologiske verden og bo ude i en skov?
Altså, det kunne vi ikke. Altså, og vi, det betyder jo så, at vi måske nok er ekstreme mennesker, men vi prøvede jo også de der strategier, du fortæller om, ikke? Og vi lavede regler, og især da Jeppe han fik den der depression, så var det virkelig sådan, altså det var på en måde wake-up call, og vi begyndte sådan at tage på ture sammen, og virkelig prøve at vælge noget af det der stress fra. Men det hænger også bare utrolig meget sammen med ens arbejde jo, ikke? Altså det er jo på en eller anden måde, og har været mit arbejde, at være online. Og så var jeg jo på arbejde hele tiden, selvom vi lavede de der små aftaler om sådan nogle zoner, hvor vi ikke brugte alle de her digitale ting. Så det var svært for os at overholde det.
I flyttede til Sverige. I smed rigtig mange af jeres ting på genbrugspladsen, og så tog I op til Sverige til en skov, hvor I havde fået lov at slå jer ned. I havde faktisk ikke planlagt, tror jeg, at der ikke skulle være netværk.
Nej, det var simpelthen fordi, at det viste sig, at den dal, som vi flyttede ind i, den lå på sådan et af de sidste hvide pletter på kortet over, hvor der er dækning. Så der var faktisk ikke dækning i den der dal. Og når jeg så en gang imellem skulle op og tjekke mails eller sådan noget, så kravlede jeg op på bjerget og strakte armen op og stod sådan for at fange signalet. Og det var ret voldsomt, fordi det er der jo altid. Så hele konceptet om, at det ikke var der, signalet, var ret vildt, både ubehageligt og fedt. Og det var faktisk sådan, at der efterhånden er så få steder, jeg ved ikke i verden, men i hvert fald i Skandinavien, hvor der ikke er mobildækning. Så der kom simpelthen folk til os, de kalder sig selv for elflygtninge, som simpelthen de har noget allergi over for stråler, eller hele det her, alle de der stråler, der hele tiden er i luften, ikke? Så de kom sådan og ville bo hos os i vores dal, og sådan noget, det sagde vi så nej til.
Så der er simpelthen nogen, der har elallergi?
Ja, det er der, og det er faktisk flere og flere folk, der har. Jeg ved ikke, om det er el eller allergi, eller om det er altså strålings, mobiltelefonsignaler og alt sådan noget, at de får hovedpine.
En eller anden form for følsomhed overfor.
Ja, en følsomhed overfor det her.
Så I boede i den her hytte, og hvordan var en hverdag så for jer, da I flyttede? Det er omkring 3 år siden, ikke?
Ja, næsten 4. Ja, vores hverdag er jo stadigvæk ufattelig primitiv i forhold til det liv, vi havde før. Altså, det handler virkelig meget om håndens arbejde, for at sige det sådan lidt klichéagtigt, men det gør det virkelig. Altså, vi henter vand i brønden og arbejder på at blive så selvforsynende som muligt. Vi går stadigvæk og bygger og samler ting i naturen. Og, altså, det er et meget, meget praktisk liv, hvor det før var sådan meget, jeg er meget sådan hjernemenneske, ikke? Det var sådan et abstrakt liv.
Men jeg ved jo, at I flyttede i skoven med 2 teenager.
Ja.
Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at det må de da have gjort enormt stort oprør over at blive hivet ud i en skov uden dækning, væk fra computer, væk fra sms, væk fra altså alt det her, som er en del af et teenage-liv. Hvordan reagerede de på det?
Det er så sjovt, for jeg bliver tit spurgt om det, og jeg har sådan lidt lyst til at give et modspørgsmål, fordi hvorfor tror du egentlig det? Altså hvorfor tror du, at det er forfærdeligt for teenager?
Det er måske, fordi man ser, at det er deres liv så meget, ikke?
Ja.
Og at deres sociale relationer er afhængige af, at de også er på Facebook, og at de kan svare sms'er. Og det ser man jo også undersøgelser, der viser, at de det, jeg har hørt udtrykket, digital outcasts.
Ja.
Altså, at man simpelthen er udstødt mere eller mindre. Altså, ja. Altså, det er ikke nødvendigvis, man bliver holdt bevidst udenfor. Det gør man nok også nogle gange. Mm. Men altså, nogle gange så er det simpelthen, fordi kan man ikke deltage i samtalen. Er man ikke
man
på
er
Facebook,
ikke loopet,
så er man bare
ligesom,
ikke med i loopet.
Ja. Ja. Jamen, det er grunden til, at det interesserer mig lidt, det er, fordi jeg bliver selvfølgelig tit spurgt om det, og det var ikke sådan, at vores børn generelt var imod det her. Det kan så godt være, at det er, fordi de ikke har haft det fede børne- og ungdomsliv, og det er der jo også altså børn og unge, der har i vores kultur, hvor det ikke fungerer måske specielt fedt. For vores børn, der var det sådan altså et eventyr, og vi havde også aftalt med dem, at nu står vi af ræset og gør et eller andet helt vildt i et år, for at prøve at finde ud af, hvem vi er som familie, hvem vi er som mennesker. Så vi havde ligesom sat den her tidsbegrænsning på i begyndelsen, og det tror jeg var ret vigtigt i forhold til, at vi fik gjort den der radikale beslutning lidt mere håndgribelig, ikke? Fordi hvis man skal træffe en beslutning, der skal gælde for evigt, så er det jo enormt svært at træffe en beslutning. Så børnene, de reagerede faktisk meget i begyndelsen på det som et eventyr, som noget, der var spændende og interessant. Og så er det klart, da vi så har boet der i nogle 9 måneder, så begynder vi alle sammen at blive sådan lidt, hvad med vores computer og med internettet og alt sådan noget, ikke? Så vi vælger faktisk at få internet igen. Det hænger sammen med, at vi bygger en ny bjælkehytte et andet sted i skoven på grund af en masse ting. Og der vælger vi at have internet, og det er selvfølgelig også på grund af børnene. Fordi de kan jo skype med deres venner, som du siger, det sociale, ikke? Men jeg oplever faktisk mange unge, som også kommer op til os, at de bruger ikke nettet på samme måde, som vores generation gør. Altså, de er ikke lige så afhængige, oplever jeg. Det kan være, at der er 2 grupper måske af unge, ikke?
Nej, fordi jeg tænker lidt, den der med, at man sidder med skærmen, og det ene minut tager det næste minut, tager det næste time nærmest, ikke?
Yeah.
Jeg snakker meget med min datter om det også. Hun er 6 år gammel, og hun er ret bevidst om det her brug. Og hun kan også selv finde på at stoppe og ligesom sige, nu skal jeg have noget ud af dagen, yeah, ikke? Og yeah. det er faktisk nærmest ikke engang mine ord. Det er faktisk en realisering, hun selv kommer frem til. Yeah. Hvis hun så har siddet længe en weekend, for eksempel, og spillet eller et eller andet, og vi andre har været i gang med vores skærme,
ja,
og hun så siger, nu synes jeg, at vi skal gå i svømmehallen eller noget, og jeg bliver nødt til at sige til hende, det kan vi ikke nå, for nu er der gået så meget i dagen,
ja,
så bliver hun helt ulykkelig, ikke? Fordi det har taget hendes tid. Altså, ja, den fornemmelse kan hun godt have allerede nu i en alder af 6 år.
Men det er også fordi, de er jo vokset op med det, hvor for mig, der, altså jeg kan jo huske, da Facebook kom, det var jo en revolution lige pludselig at kunne connecte med andre mennesker på den måde. Jeg var virkelig grebet af det. Jeg synes, det var så vildt, det der lige pludselig skete, den måde, vi kunne forbinde hinanden. Altså hele det sociale aspekt af internettet, det kan jeg huske, da det kom frem, ikke? Og hvor mine børn, de er jo bare vokset op med det, så jeg tror egentlig, ligesom din datter, ikke, at de har måske en anden... de begår sig måske lidt bedre i det på en eller anden måde, altså.
Jo, men hun ser alligevel fra, eller hun kan alligevel det, få den der følelse af, at... Altså, det har taget min tid.
Ja.
Det er ikke i orden.
Jamen, det gør mine børn nemlig også, det der med, at de sidder ikke på samme måde, som jeg gør. Altså, de bruger ikke især de sociale medier på samme måde, som jeg gør. Og det tror jeg, det er fordi, at jeg ligesom var med, da det kom frem.
Så det er sådan en honeymoon-fase stadigvæk?
Ja, fuldstændig. Nej, nu er jeg faktisk blevet skilt fra Facebook og har slettet min profil. Men det var jo sådan noget honeymoon, ikke? Og hvor det for dem bare er en integreret del af deres dag, tror jeg.
Så børnene tog det fint nok, men de kunne jo så ikke spille computerspil. De sidder derude og i en hytte, hvor der ikke engang var strøm.
Ja.
Altså, der var vel et eller andet tidspunkt i løbet af den mørke vinter, hvor man tænkte, nu er vi altså lidt for restløse. Altså, gid man lige kunne spille på en app?
Ja, men jeg tror, det tror jeg, der er en pointe i nogle gange, at man faktisk skal... Og det siger jeg uden at være frelst, fordi det er jeg virkelig ikke. Men jeg tror nogle gange, der kan være en pointe i at være rastløs og kede sig. Altså, det lyder ligesom min mormor nu, ikke? Altså, kloge mennesker keder sig, ikke? Men det, der sådan skete, det var, at vores dag går jo enormt meget med det her praktiske arbejde, og vi snakker jo sindssygt meget sammen. Hele det første år, der boede vi udenfor, mens vi byggede vores hytte. Så der havde vi sådan en tipi, og der sad vi hver eneste aften rundt om bålet. Og det var virkelig sådan, at den der satellitfamilie, den sådan strømmede hen omkring det der centrum, som bålet var, og så snakkede vi sammen.
Er det sådan en ur-ting, tror du?
Ja, det tror jeg virkelig. Og jeg blev ekstremt chokeret over, hvor lidt jeg kendte mine børn. Det var rigtig, rigtig hårdt faktisk at høre, hvad de sagde. Fordi jeg havde jo gjort alt det der, som jeg troede, man skulle. Ikke? Det gør vi jo alle sammen. Vi gør det jo så godt, vi kan, og så... Er der sådan nogle idéer ude i samfundet om, hvad man skal gøre, så gør man det, og så tænker man, det hele er i orden, men det var jo ikke i orden. Og børnene, de havde vildt mange tanker om samfundet og det gode liv og sådan nogle eksistentielle ting. Altså, det går børn og unge jo også at tænke over. Så det var ret fedt at sidde der rundt om bålet og snakke. Det gør vi stadigvæk.
Men jeg synes jo så også, når du lige nævner, at børn og unge har noget på hjerte, og de har mange tanker, det er jo også noget, som de digitale medier kan hjælpe dem med at få afløb for. Altså, man ser jo unge, der blogger og er gode til at bruge de sociale medier til at udtrykke deres følelser og have en dialog med deres kammerater omkring noget, der faktisk er altså har en vis dybde.
Det er også mit indtryk, og det synes jeg virkelig, du har ret i. Jeg synes ikke, at man kan sige, at digitale medier overhovedet er overfladiske. Altså, jeg er ikke antiteknologi på den måde, at jeg synes, at det forarmer befolkningen og gør os dummere overhovedet. Jeg kan sagtens se nogle virkelig positive ting i teknologien. Men det er bare det der med at finde en balance på en eller anden måde, ikke? Og så er det noget at gøre med, at netop som du siger, at det sker bare. Lige pludselig sidder man der og har brugt en hel dag på Facebook, eller hele tiden tjekker et eller andet. Og det er jo noget, der sker i livet generelt, synes jeg. Lige pludselig så vågner man op, og så er man blevet ligesom sine forældre, og det var jo ikke det, man ville.
Men kunne det ikke også godt være, at så har man brugt hele dagen på at se fjernsyn, eller så har man brugt hele dagen på at læse avis, eller så har man brugt hele dagen på at sidde og læse tegneserie, eller sove?
Jo. Det er også der, hvad jeg mener, at det handler bare om på en eller anden måde at træffe nogle bevidste valg. Det var det, det handler om for os. Og der er teknologi bare en stor del af de ting, der skal træffes bevidste valg omkring i vores tid. Ikke? Havde vi nu været sådan nogen, der sad og læste Shakespeare, så kunne det være, at vi skulle træffe bevidste valg omkring vores forbrug af Shakespeare.
Ja, det skal ikke? Man også passe
det
lidt på med.
Det skal man passe lidt på
det
med
kan,
det der Shakespeare.
Det kan løbe helt afsted. Ja. Andrea Heilsgaard, dig og din familie, I stak af fra det rotteræset med teknologi og ud i skoven i en 25 kvadratmeter stor hytte.
16 kvadratmeter.
Nå, det var den første. Den første, den var kun 16.
Ja.
Hold da op.
Ja.
Der var ikke noget netværk. Der var de nærmeste naboer, det var nogle ulve. Ja. Og der var et bjerg, du kunne løbe op på og ligesom prøve at fange en gang imellem til lige at sende en mail. Men ellers der var det altså rimelig offline. Men så fik jeres børn faktisk alligevel på et tidspunkt lov at spille computerspil, når generatoren var i gang.
Ja.
Hvorfor det?
Jamen, fordi at det var en del af deres afslapning. Igen var de typerne, der læste Shakespeare. Det gør min datter så godt nok, men
altså, pas på med det.
Ja, det er stadigvæk, man skal virkelig lige styre det der Shakespeare. Nej, men altså, det, vores liv ude i skoven er enormt hårdt. Altså, vi arbejder rigtig meget, og det er der en masse fede ting ved. Altså,
og her snakker vi jo fysisk arbejde.
Fysisk hårdt arbejde, simpelthen. Mm. Og det er der rigtig fede ting ved. Men der er selvfølgelig også det aspekt i det, at man bliver enormt træt nogle gange, og virkelig bare trænger til at slappe af. Og så kan vi sidde og strikke, eller snakke om mening med livet, eller snitten ske, eller sådan noget. Og det gør vi også. Men nogle gange, så har man også bare lyst til at spille computerspil. Og selvfølgelig, altså det er jo en del af det moderne liv, så vi er jo ikke sådan altså asketiske på den måde. Det handler bare om at prøve at bruge det på en eller anden hensigtsmæssig måde.
Jeg ved, at et af de spil, som din søn i hvert fald har spillet, det er Minecraft.
Ja.
Og det er jo lidt sjovt.
Ja.
Fordi det er jo et spil, der handler en lille smule lidt om det, som I har gjort, nemlig med at være nybygger i en eller anden forstand.
Ja. Jamen, det har han også snakket meget om, og jeg tror faktisk, at det var fedt for ham. Og jeg tror også, han fik, eller det ved jeg, han fik noget credit, ligesom socialt set inde på Minecraft, fordi han faktisk også gjorde det i virkeligheden. Det
altså, og lige for at forklare det for lytterne, så er Minecraft jo det her meget populære spil, hvor man arbejder nærmest i en slags Lego-klodser. Altså, det er en slags byg-Lego på en computer. Det hele er sådan meget pixeleret, og man kan bygge huse, og man kan lave vand og floder, og altså en hel verden kan man bygge op. Simpelthen.
Man bygger op, ikke? Ærligt præcis.
Ja. Så det var simpelthen det spil, der kom i hvert fald gennem nåleåret.
Ja, ja det var et godt spil.
Andrea Heilsgaard, du er gæst i Elektronista i dag, og tak for det. Og du bor ude i en skov med din familie, og når jeg sidder og snakker med dig om, hvordan I har ligesom taget det her spring op i skoven væk fra teknologien, så får jeg også lidt lyst til at smage på det på en eller anden måde. Altså jeg tænkte, jeg sad og snakkede med min mand om det i går, og så sagde han, det lyder da meget fedt. Og jeg kan love dig, at han ikke er et friluftsmenneske, men han synes, at det lød som en rigtig fed historie. For i besøg af mange mennesker, der tænker, er det måske noget for os også?
Ja, helt vildt meget. Og jeg er på foredragsturné for øjeblikket, så det er også derfor, at jeg kunne komme i dag og ikke sidde oppe i skoven. Og det kommer til stadighed virkelig bag på mig, hvor mange mennesker, altså det resonerer i virkelig mange mennesker, det her med at leve det her simple liv ude i skoven, tættere på naturen. Jeg troede, det var os, der var weird, ikke? Men der er virkelig mange mennesker, der drømmer de her drømme. Det kommer meget bag på mig. Og nogle af dem er jo så kommet op og besøgt os. Rigtig mange, faktisk.
Man behøver jo ikke at tage det vilde skridt. Altså, jeg vil sige, hvad jeg har formået at få introduceret i min familie, det er, at vi en gang om året tager en lille telttur.
Yeah.
Og i år, der var vi i Sverige og kamperede op ved en helt fantastisk sø. og havde ligesom sørget for i år, hvilket vi ikke havde sidste år, men at have det rigtige gear med os. Ja. Men det, man jo oplever, det er, at man slår hjernen fra, når man bruger hænderne på en eller anden måde.
Ja.
Og det synes jeg er en ret fantastisk oplevelse, fordi jeg er så vant til at være oppe i hovedet, og det er så sundt at komme ned i kroppen. Og simpelthen bare sidde, og nu det der er din opgave lige nu, det er at lave mad.
Eller ja, det er, og det så kan man ligesom finde ud af det, ikke? Ja. Også det er til at gå til på en eller anden måde. Ja.
Det er meget kropsligt på en eller anden måde. Men Andrea, du var jo meget opslugt faktisk, før I tog afsted. Du har jo skrevet, som du siger, en bog om Facebook. Den handlede om, hvordan din nærmest skilsmisse udspillede sig gennem Facebook, altså, og er måske genremæssigt den første bog i Danmark, der er blevet skrevet med udgangspunkt i det medie. Du har også skrevet sms-digte. Mm. Jeg abonnerede på dem i går, en der hedder SOS, som handler om en pige, der lider af nogle forskellige psykiske lidelser. Jeg er lige gået i gang med den nu, men det betyder, at man får en sms om dagen, og så læser man sådan en lille digt. Hvordan kan du ligesom tage det her store skridt? Altså, kan du forene de to ting, at du tydeligvis alligevel er fascineret af de sociale medier og de digitale muligheder, fordi du er jo forfatter, og du formidler. Vil du bruge dem, eller hvor står du i forhold til det nu?
Altså, jeg har været så ambivalent omkring det, og jeg har også været i en proces omkring det, fordi det har været så stor en del af mit udtryk, og jeg er også rent ideologisk enormt fascineret af, hvad der sker med de sociale medier i forhold til den form for ny bevidsthed, der udvikler sig, hvor vi er på nogle områder mere kollektive, ikke? Altså open source og sådan noget, det ser jeg virkelig som fremtidens muligheder for, at vi kan være solidariske og hjælpe hinanden og gå fremad som menneskehed og løse de problemer, vi helt akut står overfor. Jeg kan virkelig godt se, at der er nogle store potentialer. Også for mig som forfatter i at have den kontakt med mine læsere, som jeg har haft via sociale medier. Men igen, så nu kommer jeg så lige til at blive lidt politisk. De to sekunder.
Det må man gerne.
Ja. Jeg er ret meget imod kapitalismen. Jeg er ret meget imod
det. Det kommer nok ikke vildt bag på, tænker jeg, lytteren.
Nej, det håber jeg ikke. Men jeg er faktisk ret... jeg tænker meget politisk omkring de styreformer, vi har, og den samfundsstruktur, vi har, og som jo er baseret på kapitalismen og på forbrug og vækst og sådan noget. Og det er jeg super kritisk overfor. Og jeg kan godt se, at der er på nogle punkter, hvor at vores... hvor det går helt ind i vores personligheder. At så opstår der sådan noget social kapital lige pludselig, for eksempel, ikke? Ved at man er en blogger, og så kan man... så gælder det om, hvor mange likes man får, ikke? Og det er ligesom penge på en måde. Så jeg er enormt kritisk over for, hvor let alt det smukke ved internettet bliver korrumperet. Og det har jeg haft enormt svært ved at finde en balance i. Og jeg eksperimenterer stadigvæk. Altså, som sagt har jeg slettet min Facebook-profil for nylig, fordi jeg synes, at der gik for meget mental kapitalisme i det.
Men hvad laver du på nettet, når du så er på nettet?
Men nu er jeg ikke særlig meget på nettet, og det er faktisk ret fedt at bruge nettet på den måde, som jeg brugte før de sociale medier. Fordi jeg bruger det sådan til at finde informationer. Ikke? Og vi har jo brugt det meget sådan noget med YouTube-video om, hvordan man bygger bjælkehytter. Det har været ret fedt. Og viden, andre folk, der bor på den måde, som vi gør, hører om deres udfordringer og problemer, og hvordan de har løst det og sådan noget. Ikke? Så jeg er faktisk ret old school nu med nettet. Og jeg synes, det der flimmer, de sociale medier havde udviklet sig desværre til at blive, det har forandret min tænkning, at jeg ikke er online på sociale medier. Altså helt ned i min tænkning og i mit følelsesliv har det virkelig forandret mig.
Andrea Halskov, hvis man er interesseret i at læse mere og høre mere om det, som I har gjort, så har du skrevet en bog, der hedder Den Store Flugt.
Yeah.
Og der kan man høre i hvert fald om jeres første år ude i skoven. Man kan måske også følge dig på andthepioneerlife.wordpress.com og andreahalskov.com, men du opdaterer ikke de her blogs lige så meget, som du har gjort, ved jeg.
Nej.
Så, men man kan se, man kan finde baggrund, og så kan man i hvert fald kigge på din bog også.
Ja. Yeah.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og her i studiet med mig har jeg Andrea Halskov, som bor i en skov, sammen med sin familie. Og Andrea, du bor jo uden for hele den her verden, som jeg befinder mig i, og alt det, som jeg skal opdatere mig på dagligt for at kunne udføre mit liv. Men jeg kan fortælle dig, at i sidste uge der var jeg til indvielse af Danmarks første 3D-butik. 3D-printbutik. Og det er efter sigende også verdens største, sikkert på kvadratmeter. Jeg har været i New York, og jeg ved, der ligger en i London. Men det er simpelthen en butik, hvor man kan gå ind, og så kan man få printet ting i 3D. Man kan også købe en 3D-printer. De fås ned til omkring 5.000 kroner i handel simpelthen nu. Og så kan man selv gå hjem og printe ting. Og jeg havde selvfølgelig en mikrofon med, da jeg var inde og se på den her åbning, og mødte også en minister. Så lad os prøve at høre det.
Kære gæster, mit navn er Henrik Lund Nielsen. Jeg er bestyrelsesformand her i huset. Velkommen til denne åbning af 3D-printhuset.
Vi er taget til åbningen af 3D-printhuset i København. Det er Danmarks første fysiske butik, et sted, man kan komme hen og få 3D-printet sine ting og købe 3D-printer, og i det hele taget snak og blive klogere på 3D-print-fænomenet. Det ligger i Sølvgade i København, lige på et hjørne med den store vej og masser af trafik udenfor. I dag der er der rød løber, og der er champagne, men der er altså også en minister, hun går rundt lige nu og prøver at blive klogere på, hvad det her 3D-print det egentlig er for noget.
Den vildeste.
Nej, en af de billigste.
En af de billigste?
Ja.
Okay.
Plug and play. Det koster 5.000 kroner. 10 minutter, så ligger det hele bare. Og det er fantastisk, og det tror jeg er noget af det, der kommer til at bringe det her med på det danske marked. Og så Europas mest solgte.
Lige nu der står jeg foran sådan en MakerBot 3D-printer. Det er faktisk nok den allermest kendte 3D-printer, og den, der bliver solgt allermest. Den er i gang med at printe en lille plastikting. Jeg kan faktisk ikke lige præcis se, hvad det er. Bøjer mig lige lidt ned. Nej, det kan jeg heller ikke se her. Men den er i hvert fald i gang med noget blot. Og den måde, en 3D-printer fungerer på, det er jo sådan lidt det omvendte af en drypsten. Altså en stalagmit hedder det faktisk, hvis det er, det drypper op nedefra. Og det er det, den gør. Den lægger simpelthen lag på lag på lag på lag, indtil den har lavet en liftfigur.
Det er, man tager simpelthen en 2D-tegning. En flad 2D-tegning. Dora for 6 år har tegnet dem her. Og der har vi så modelleret dem op og printet dem sådan der. Så det vil sige, at man går altså fra børnetegning til skulptur, så man kan bevare permanent, hvis man synes, at ens børns kreative evner er en sådan karakter, at man gerne vil bevare dem permanent.
Barnet gerne vil have den lemliggørelsen af sin egen tegning.
Sin
det er helt vildt
talent.
Fantastisk.
Præcis.
Ja.
Præcis. Men det er jo igen det enkeltstyksproduktion, som er muligt, når man har den her teknologi. Så det er jo meget sådan med design og arkitektur og smykker er også kæmpestort. Og det her er jo så altså rent faktisk i stand til at producere sådan, at dem her, dem kan du støbe smykker med. De er lavet en sådan kvalitet, at du kan gå direkte over til støbningen.
Støbning i noget andet.
Det er en form for boks, som man så kan brænde ud. 100 armbånd, som folk kan få med hjem, som bare er lidt sjovt, så har de noget til at komme med. Vil du have en farve?
Jeg vil rigtig gerne have en farve.
Eller tage med. Tag et par med til børnene.
Tag et par med til børnene. Jeg synes for eksempel, det her er sådan lidt cool.
På væggen her, der har vi en hel masse runde spolehjul af en slags, hvor der er alle mulige farver på. Det ligner næsten sådan en slags gammel LP-plade eller sådan noget, men det er det ikke. Det er simpelthen farver til 3D-printer. Det er små strimler, som er rullet op, altså plastiksnore, der er rullet rundt omkring de her runde hjul. Og det ser rigtig flot ud. Det er enormt flot sat op. Der er lyserød, der er orange, der er grøn, der er brun, der er guld. Og det er simpelthen det materiale, som man bruger til at lave 3D-print med.
New York fik den første, selvfølgelig, i sommeren 2012. London fik sin i foråret 2013, og det har hidtil været den største i verden. Nu her i efteråret 2014 får Danmark så sin egen og første 3D-printbutik på gadeplan, og den overgår alle andre i størrelse. Her på 260 kvadratmeter oppe og nede viser vi den nye teknologi, der på grund af de markante prisfald på teknologien de sidste år er blevet fuldt tilgængelig for mindre virksomheder og private forbrugere. Vi håber med dette initiativ at kunne sætte 3D-printteknologien på landkortet i Danmark, og det er der vitterligt også brug for. I det Danmark hidtil forretningsmæssigt har glimret med sit fravær inden for den personlige 3D-printteknologi. Og det er rigtig synd, for den nye teknologi rummer så mange muligheder for at skabe nye virksomheder og arbejdspladser. Endda arbejdspladser, hvor produktionen ofte vil foregå lokalt her i Danmark, i stedet for at blive outsourcet til Kina. Og hermed vil jeg gerne give ordet videre til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.
Tak for det. Det er jo ret vildt, hvad man kan bruge 3D-print til. Det er meget mere, det er med på, end at lave figurer af sig selv og sine børn, som man kan forære bedsteforældrene i julegave, eller hvad man nu vil. For 3D-print kan også bruges i forskning, det kan bruges i uddannelserne, og det kan skabe innovation. Og det er jo noget af det, som jeg er allermest optaget af. Rigtig meget tyder på, at 3D-print kan blive en meget vigtig del af fremtiden. Ja, det er allerede. Både når det kommer til at producere sko, keramik, nævnt du selv, til at printe nye lægemestele til folk, som har brug for et nyt øre eller en ny nyre. Det har vi et perspektiv. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvor det fører hen. Tak fordi jeg måtte komme og være med til at åbne. Tak for ordet og held og lykke.
Jeg står her i 3D-printhuset med forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Hvad synes du om sådan et initiativ, at der bliver lavet en hel butik med 3D-print omkring hele det her fænomen 3D-print?
Jamen, altså personligt er jeg bare dybt fascineret. Der er noget legebarn i mig, og det er også derfor, jeg elsker mit ressortområde, uddannelse og forskning. Fordi her der kan man se, hvad er det, man kan med sin idé. Og det der med, at det bliver helt konkret og til at tage føle på i hænderne. Det synes jeg er helt fantastisk, og jeg håber virkelig, og jeg synes, det er fedt, at vi får det til Danmark nu, at man kan gå ned, hvis man har en idé som studerende, eller iværksætter, eller helt almindelige borgere, for det åbner jo også på en eller anden måde den her idéverden. Nogle gange kan forskning og innovation godt lyde som sådan noget lidt fjernt. Hvad er det egentlig, vi mener med det? Og her, der bliver det så håndgribeligt.
Du er så lige blevet præsenteret med en lille figur, som er en eksakt kopi af dig selv. Du er simpelthen blevet scannet og 3D-printet, og det er jo meget sjovt. Men hvad er det for nogle mere industrirelevante, kommercielt relevante ting, som 3D-print kan føre til, som du ser det?
Det er det. Der er ligesom det der, de sjove ting, man kan lave til sig selv, men det, som virkelig har perspektiver, det er nogle af de løsninger, som pludselig kan blive afprøvet i forhold til de udfordringer, vi står overfor som samfund. Allermest tænker jeg lige nu på sundhedsudfordringerne. Det med, at vi kan lave mere individualiserede behandlinger og løsninger for patienter eller borgere, der pludselig gør, at man bliver mobil på en helt anden måde. Vi har jo alle mulige ting. For eksempel kan man printe et øre eller en knogle, som måske i langt bedre form kan ligesom passes lige præcis til dig og din krop. Fordi man jo kan gå ind og scanne og måle helt præcist, hvordan det skal være. Det der med individualiseret sundhedsbehandling eller operationsbehandling, og at man kan prøve sig frem her og finde nogle bedre løsninger, både på det og på måske rigtig mange andre af de udfordringer, vi står med som samfund, det synes jeg har meget store perspektiver.
Oplever du, at uddannelsessystemet er rustet til det, og hele arbejdet med innovation, altså hvilken rolle spiller 3D-print her?
Men jeg tror, det kommer til at spille en rolle. Jeg er ikke helt sikker på, at vi er fuldstændig rustet, men så er det jo et fantastisk sted at gå ned og se, når okay, det er det her. Nu, det er jo også en måde at få helt konkret et vindue ud til Danmark og verden på. Ude på DTU, som jeg nævnte i min tale, der har de Skylab med 3D-printer, og det er der også flere universiteter og uddannelsessteder, der selvfølgelig har og benytter sig af. Men det her med, at man som studerende, eller måske kommende studerende, også kan gå herned og få nogle idéer og finde ud af det, eller som lille virksomhed, så pludselig opdager, når det er sådan her, så forstår jeg, hvad det var, de der forskere, jeg hørte forleden dag på universitetet, egentlig snakker om. Måske skulle jeg gå hen og besøge dem og få en snak om, hvad kan de gøre for min virksomhed? For i dag kan der godt være en vis afstand mellem især de små og mellemstore virksomheder og videninstitutionerne i Danmark, fordi man synes, det er noget fjernt og nørdet. Her der bliver det meget konkret. Det tror jeg kan hjælpe flere frem.
Tusind tak skal du have, Sofie Carsten Nielsen.
Det her, det var et besøg i Danmarks første 3D-print butik.
Andrea Heilskov, som bor i en skov med din familie og har økser og værktøj og sådan noget. Jeg tænker, 3D-print, det må da være lige noget for jer at have sådan en printer stående deroppe, hvor I selv kan printe et eller andet til bjælkehytten.
Ja, det synes jeg lyder helt vildt science fiction-agtigt, det må jeg indrømme. Men jeg synes, det er enormt interessant, det her med 3D, og den måde, at produktionsmidlerne kommer tilbage til folket, det ser jeg helt klart nogle store muligheder i. Så jeg er ikke kritisk, men jeg synes bare, det lyder så science fiction-agtigt.
Ja, for man kan sige, når der bliver snakket om, at 3D-print er det helt store, og det bliver det lige så stort som internettet, så menes der jo meget, at internettet gav os mulighed for lige pludselig at få adgang til nogle produktionsmidler, der tidligere lå i nogle andre gatekeeper medier for eksempel, og nu er det så 3D-print, og det er produktionen, hvor vi alle sammen derhjemme kan printe vores egen lille reservedel, eller ja, ja, hvad vi nu har brug for.
Men det er jo det, jeg elsker ved denne her teknologi. Det er jo det, jeg synes, der er så fedt ved netop vores tid og vores kultur. Det er jo, at der ligger nogle kæmpe store muligheder for open source og menneskelig udvikling og samarbejde og solidaritet og alt sådan noget. Der er bare også den anden, som jeg er kritisk over for, den der med, at alting bliver sådan et kapitalistisk system, ikke? Så...
Nu skal vi snakke med en, der har i den grad kastet sig i grams i det materielle.
Det må man sige.
Og det er dig, Rasmus Mark Petersen, som er morgenredaktør her på Radio 24/7. Og Rasmus, jeg har inviteret dig ind i studiet i dag, fordi at du har fået en gadget, som du er meget begejstret for. Nok ikke en Andrea tager med op i skoven, tænker jeg, men det kan være, hun bliver fristet. Nu skal vi prøve at høre om den. Det er nemlig Motorola, som har lavet et ur, som hedder 360. Og det er et af de her smartwatches. Det er ikke sådan rigtigt til salg i Danmark, så du har fået det gennem en ven i USA, tror jeg.
Ja, lige præcis. Noget familie i USA har simpelthen sendt det til mig, fordi jeg måtte have det her ur.
Ja, men og hvad er det så, det kan, det her ur? Altså, det er jo kendt som det første runde smartwatch, faktisk, så vidt jeg ved.
Ja, lige præcis. Og det er i virkeligheden ikke... Selve urskiven er rund, og det er det første gang, vi ser et smartwatch, som rent faktisk er et ur, ligner et ur. Før han har man haft de her grimme, firkantede plader siddende. Men det ligner ikke et ur. Jeg kan have det her gående, altså sådan, som også som sådan en blingting, og folk vil ikke lægge mærke til, at det rent faktisk er en skærm, jeg kan gøre en hel masse med. Nu har jeg for eksempel lige fået en sms her fra min moster, som jeg kan stå og læse på, på skærmen.
Jeg kigger lige på det, Rasmus, ja. og kan jeg lige beskrive det, fordi det er helt rigtigt, som du siger. Man kunne godt lige bare skimme forbi dit håndled, og så tænke, nå, han har ur på, fint nok. Men det er simpelthen et smart digital watch, der endda har farveskærm også. Men det er ret tykt i selve sådan dybden. Det rækker ret højt op over din hånd, men det ligner sådan set et almindeligt ur. Det er sådan, det er ret elegant i forhold til nogle af de der store, klumpede, firkantede ure.
Ja, noget, der var sådan rigtig spændt på, det var om altså, hvor meget det vil ligne et almindeligt ur, fordi grunden til, at jeg er rigtig interesseret i denne her ting, det er, at ideen er jo, at det ikke skal ligne, at man er interesseret i, det, at man er nørd. Altså,
men hvorfor ikke det? Jeg synes jo, det er helt vildt fedt at bare sådan fly the freak flag, skulle jeg lige tage at sige.
Men det handler vel i virkeligheden også om at blende ind og også have et, det som på en eller anden måde et mode-item. Altså, man kan også se, hvordan Apples nye iWatch gør enormt meget ud af, at det er blevet stylet på alle mulige måder. Men det er jo hamrende grimt, hvis du spørger mig, ikke? Altså, det handler i virkeligheden også om, at de her forskellige accessories, som vi får os elektroniske ting, skal ligesom passe til en og til ens hverdag, mere end at det bare skal være sådan en boks, der står nede i bilen, og som kan se ud på en hvilken som helst måde. Det skal,
er det ikke også noget med, at når man har noget, som ser helt vildt flashy ud, altså det er aldrig cool, hvis folk har noget, der er mega bling-bling-agtigt, eller mega teknisk, eller sådan helt bare råber på en eller anden måde, se mig, jeg er meget nørdet, eller jeg er meget rig, eller jeg er et eller andet. Men der, hvor det bliver rigtig lækkert, det er, når det er lidt subtilt, at man sådan, hov, gud, jamen, er det også et digitalt ur?
Ja, fordi det er jo netop ikke den der, jeg går ned på fredagsbaren og viser, prøv lige at se, at jeg har det her. Det er bare noget, der skal virke i mit liv. Altså, det er en ting, der skal gøre mit liv nemmere. Og det er derfor, jeg har ventet utrolig længe på det her Motorola-ur. Og det er derfor, det er det første og eneste smartwatch, jeg overhovedet ville kunne eje, altså indtil der kommer noget andet, der ligner et almindeligt ur endnu mere.
Og så er vi tilbage ved forbruget. Hvad siger du til det, Andrea?
Jamen, jeg lægger bare mærke til, at du også har den der... er det vel en iPhone?
er den Samsung Galaxy S5, det er jo en af de nyeste smartphones, der findes.
Okay, altså, men så du går rundt med begge dele hele tiden?
Ja, altså, ideen med uret er jo i virkeligheden, at jeg skal gemme telefonen lidt væk. Nu har jeg taget den ind med i studiet, for at ligesom kunne se lidt om, hvordan de interagerer.
De er jo markere.
Ja, det er nemlig markere, men hvis ideen er jo, at det er også usmart hele tiden, altså have sådan i lommen, og så tjekke den hver femte minut til telefonen.
Men gør du så ikke det? Gør du bare det på uret?
Jo, men nu gør jeg det diskret. Så bryder jeg færre sociale
kroner. Skammer du at bruge det så meget i virkeligheden?
Ja. Det, eller i virkeligheden, jeg skammer mig i at være i en eller anden social interaktion, og der er ikke nogen grund til, at jeg skal se, om der er nogen, der har hjertet et billede på Instagram, eller har sendt mig en eller anden besked på Twitter. Men jeg gør det, fordi der er en eller anden automatisme i det. Ved at jeg har det her på hånden hele tiden, så vil det for det første være meget mere diskret, hvis jeg gør det, og for det andet har jeg en sikkerhed i at vide, jeg er ikke gået glip af noget. Jeg behøver ikke til
altså, jeg kan sige, jeg har sådan to tanker omkring det, fordi jeg har nemlig også, når man sidder og snakker med folk, og de tager deres telefoner op, det gør de bare hele tiden, præcis. Og det ødelægger samtalen. Jeg kan ikke abstrahere fra det. Så jeg kan godt se, at der er en fidus i, at du kan gøre det diskret, men samtidig så tænker jeg også bare det der med hele tiden så at tjekke, ikke?
Jo, men jeg har ikke, heldigvis har den ikke vibreret, så jeg har ikke haft grund til i vores samtale at kigge ned på den, fordi der ikke er kommet noget nyt. Men hvis der er kommet noget nyt,
så havde du gjort
så
det.
Men det er jo lidt sådan, at vi har mange skærme i vores liv, og jeg synes, så efter jeg har fået tablet, der synes jeg, at jeg skaber mindre afstand til folk i mit hjem, for eksempel, end da jeg sad med min laptop i sofaen. For den var nærmest en mur foran mig ud mod verden. Så er tableten en lidt mindre skærm, hvor man nemmere bare lige kan gribe den. Man skal ikke til sådan at starte og vente på, nu er den i gang, eller sluk og luk ned. Hurtigt frem og tilbage, og man kan også lige dreje den og vise den til andre. Og så er der smartphonen, som er den endnu mindre, men som stadigvæk er ret forstyrrende, hvis man sidder i socialt sammenhæng. Og så kan man sige, så er vi nede i den der. Så jeg tænker, Andrea, det må da være et eller andet skridt i den rigtige retning med at have noget teknologi, som er mindst muligt bryder mindst muligt ind i en social sammenhæng.
Jamen det gør det jo alligevel, fordi du vil jo mentalt set er du vel bevidst omkring det der ur hele tiden, er du ikke?
Ja, bliver det i hvert fald noget, det vibrerer.
Ja. Jamen og det er ikke fordi jeg sådan er teknologi hellig eller noget som helst, men jeg synes bare, at det må være, at det er jo en forstyrrelse. Altså, internettet er jo sådan en parallel virkelighed. Det er det jo. Og så kan vi jo vælge at gå ind i den og tage den så meget ind i den virkelige verden, som vi vil, ikke? Men det er da svært at leve i to virkeligheder på én gang, synes jeg.
Rasmus, hvad ser du på det der ur? Altså, hvad er det, det gør for dig?
Jeg har jo lige fået det, men indtil videre har det været meget med beskeder, jeg alligevel får. Altså, at det der med at kunne komme hjem og så lægge telefonen fra sig, men stadigvæk lige tjekke sms'en, mailen, eller Facebook-beskeden. Altså,
har du det på om natten?
Nej, fordi der skal det lade op. Og det er i virkeligheden også en ting, jeg prøver at indrette nu. Jeg er lige flyttet, og jeg prøver at indrette det her digitale hjem. Og ved døren ved mit soveværelse, der kommer til at være sådan en helt ladestation, hvor min trådløse headset, hvor mit ekstra batteri til mobilen, hvor min mobil og hvor mit ur, alt sammen skal ligge henne ved døren.
Nej, for det der skulle jeg til at sige, er det i soveværelset eller uden for soveværelset?
Det er henne ved... det skal ikke være ved sengen. Jeg skal ikke have de her ting med i seng, fordi jeg har en rigtig dårlig vane med, at jeg så kan bruge en halv time på...
Men du
på.
Får det dog ikke helt uden for soveværelset alligevel? Hen ved døren, siger du?
Jamen, det er bare, fordi der ikke er plads ud i gangen. Det er okay. Så langt væk fra der, hvor jeg sover, at jeg ikke er fysisk. Også fordi jeg lader min mobiltelefon op trådløst, så skal det ligge på den plade der. Det er ikke noget med, at jeg bare kan tage en meget lang ledning og så snyde mig selv alligevel på den måde. Så det er meget bevidst det der med, der må være et eller andet frirum. Men for mig er det jo så ikke, når jeg er sammen med andre. For mig er det jo så, når jeg skal sove.
Altså, jeg synes, det er en super god idé, det der med at have en ladestation. Jeg har det selv i mit hjem. Det er på en lille, lidt diskret hylde inde i stuen, hvor der ligesom står det her mothership af en ladestation med en masse ledninger ud fra, både til lightning-kabler, til Apple-produkter og små mini-USB og USB. Eller hvad hedder det? Ja, til de øvrige. Ja. Alle de andre er enige om at bruge det samme stik, og sådan er Apple jo. Så på den måde kan man ligesom få det samlet et sted, og det er også en rigtig god idé. Men jeg ved, Rasmus, at der er en ting, som du er i gang med at indrette i dit digitale hjem, og det er noget, vi er fælles om faktisk, og det er det der med de der intelligente lyspærer, simpelthen.
Ja, jeg har brugt for 6.000 kroner på at købe elpærer. Og det havde man jo ikke troet, når man kan gå ned i IKEA og købe nogen til 29 kroner, ikke? Som trods alt endda er hammerne energibesparende. Men jeg har købt for 6.000 kroner elpærer, som skal kobles op på mit wifi. Og ideen med det, er i virkeligheden todelt. For det første er det, at der er en masse ting, der bliver automatiseret. Altså, den kan se, når jeg har mit ur på, så kan den se, hvilket rum jeg er med i det ur. Det vil sige, at lyset tænder og slukker alt efter, hvor jeg er i rummet. Det vil sige, at den også kan slukke helt, når jeg går ud af døren, uden at jeg skal røre ved nogle kontakter. Men samtidig er der også sådan en indretningsmæssig ting med, at i 80'erne fik alle lysdæmper og tænkte, kæft, det var skidesmart, ikke? Men nu kan man rent faktisk sætte scenen til, når man har filmaften, så at få det dæmpet, og måske endda også få lyset til at tilpasse sig, hvad der sker i filmen. Og så kommer det til at være fuld lys, når man skal spise ved bordet. Men det der med, man ligesom også indretter med lys, sådan at det ikke længere bare bliver passive ting, der skal gøre, at det er fuldt oplyst, men det bliver sådan en aktiv del af, hvordan hjemmet i virkeligheden kommer til at virke.
Og jeg installerede i går også sådan en pære, faktisk to. Jeg installerede den, der hedder Samsungs Smart Bulb, og så en anden en fra Avox. Så den ene, den fungerer med Android devices, og den anden fungerer med Apple devices. Og det er simpelthen pære, som man kan styre via en app. Og den, jeg installerede en lille lampe ind i soveværelset, den kan skifte farve via appen, og så kan man spille lyd faktisk. Altså, den fungerer som højtaler også, så jeg kan simpelthen sætte Spotify.
Ej, det er mere avanceret end mig.
Jamen, så går der konkurrence.
Prøv lige at høre. Jeg har en mere, som kan noget andet. Jeg har ikke installeret den endnu, men den har duft.
Nej?
Jo. Så det er jeg lidt spændt på. Altså, den fungerer ligesom en eller anden form for duftlys, samtidig med, at den kan lyse, og man kan styre den fra en app og sådan noget. Ikke? Så der sker faktisk rigtig, rigtig meget på det der med pærerne. Der er Philips Hue, som jeg ved, du bruger,
ja.
Avox Stream Light, og så Samsung Smart Bulb. Det her, de kommer med i vores show notes, hvis man gerne vil tjekke det ud.
Og det smarte, hvis jeg lige skal gøre reklame for mine, det er, at der nu endelig er kommet en kontakt til væggen. Så altså, det er ikke fuldstændig det der solo hjem, hvor det kun er mig, der kan styre alle tingene, og hvis jeg går ud af døren, mens at for at hente mad, så kommer der til at blive fuldstændig mørkt i rummet. Det kan også styres via nogle kontakter. Det er faktisk derfor, jeg først nu er hoppet med på det, fordi at så man ikke er afhængig af, at der er strøm på uret eller på mobilen, det skal styres fra.
Det minder mig sådan en lille smule of Enemy of the State, hvis I har set den film. Altså, at det er jo vildt smart, alt det her med at kan registrere og kontrollere, indrette og sådan noget, men det er bare, shit, det kan også bare gå galt, hvis det bliver misbrugt på en eller anden måde.
Ja.
Ja.
Ja, men det er så meget, der har jeg er hende, der siger det. Ja.
Rasmus og Andrea, I bliver aldrig nogensinde et par. Men det er jo fint nok, Andrea bor i skoven, og Rasmus er i den grad i gang med at digitalisere sit hjem. Tusind tak til dig, Rasmus Mark Petersen, som er morgenredaktør her på Radio 24/7, og noget af en gadget freak, må man sige.
Mm.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronista. I dag der taler vi om teknologi. Det gør vi altid i det her program, men vi taler også om at slippe teknologi og vores afhængighedsforhold til teknologi, og hvor meget det fylder. Og Andrea Heilskov, du er flyttet ud i en skov og har taget konsekvensen og flyttet væk fra teknologien. Men, når man er ude i friluftslivet, så er der jo alligevel stadigvæk mulighed for at have gadgets med, og det fandt jeg jo i den grad ud af i sommer, da jeg var på teltur. Så vi skal altså snakke lidt om friluftsgadgets nu.
Ja, ja.
Der er en, jeg fortalte dig om i går i telefonen, som jeg blev vanvittigt glad for, og den hedder Jetboil. Det er simpelthen en meget, meget stor kop, hvis man forestiller sig det, som står på noget blus.
Et gasblus.
Et gasblus. Gasblus. Mm. Ja, der kender du nok de mere tekniske blusbetegnelser, end jeg gør. Men det geniale ved den, det er simpelthen, at den kan koge vand på ganske, ganske få minutter. Og det er jo fedt, hvis man står og skal lave pasta på en trank, ja, som jo er en meget langsom form for blus.
Eller en kop kaffe om morgenen.
Eller en
der
kop
skal
kaffe,
det bare gå stærkt.
Hvor det bare skal ske. Ikke?
Ja.
Har I sådan en oppe i jeres hytte?
Jamen, der kom faktisk sådan, der kom to virksomhedsledere på besøg op hos os, og de havde simpelthen været på indkøb, inden de skulle på besøg op hos os, og de havde alt i gadgets og udstyr, og de havde netop den der jetboil med, og det var første gang, jeg så den. Og jeg synes, den var unødvendig. Men jeg må indrømme, at vi selv har fået en faktisk, så det er ikke sådan, at vi igen er anti alt muligt. Men før vi fik den, så havde vi faktisk fået noget, der hedder en kelly kettle, som er lidt det samme princip, men hvor man slipper for det der med at være afhængig af at kunne skaffe gas. Fordi det er jo, at for os er det meget vigtigt, det der med at blive så selvstændig og uafhængig som muligt. Og en kellikettle, det er simpelthen sådan en lille skål, som du tænder et bål i, og så sætter du et rør med vand over, så ilden står op i midten af det der rør og varmer vandet, og det går lige så hurtigt som en jetboil.
Men går det så hurtigt at tænde et bål? Det er ikke min erfaring.
Ja, det er bare sådan, det er små, lille bitte kvistbål. Det går hurtigt.
En lille smølfe bål.
Ja, så det er to forskellige måder at få den samme ting, nemlig varmt vand hurtigt. Ikke? Og den ene, der skal man bruge det der gas, som man jo kan købe på tankstationer og sådan noget, men det er jo ikke altid, vi lige kan få fat på noget gas. Så derfor så er den der kellikettle faktisk også rigtig smart.
Og så kan man sige, som detalje i forhold til den her jetboil, at det gas, som der skal bruges til den, kan man ikke flyve med.
Nej,
så et lille bål, ja. En kælkettel er også en rigtig god idé. Ja. En anden ting, vi har jo vores smartphones med. Vi har jo måske kamera, digital kamera og sådan noget. Vi har jo brug for strøm, og når vi er i et telt eller en hytte ude i skoven, hvor skal vi så få det fra? Det kunne for eksempel være for solceller. Har I solceller oppe,
ja? Ja, vi har en stor solcelle, og det er simpelthen fordi, at vi brugte for 1000 kroner stearinlys det første år, fordi der var så mørkt om vinteren, ikke? Og en stor solcelle kan man få for 2500, og det kan vi sagtens køre måske 5-6 pærer på og oplade vores computer. Så vi har en stor solcelle, men hvis man skal afsted, altså bare lige en uge, så vil jeg da bare lige være hippie nok til at sige, at jeg synes, at man skal tage afsted uden elektricitet.
Men det kan jo også være noget sikkerhed, tænker jeg.
Ja.
Og plus nogle apps, som kan give en tips til, hvordan man tænder bål eller forskellige ting. Så hvis man gerne vil oplade sine devices, så for eksempel, det findes altså mindre end den der kæmpe store en, som I har. Ja. De findes i helt små, bærbare størrelser, solcelleopladere. Jeg skal nok smide et link på til en også i vores show notes, så man kan se, hvordan sådan en kunne se ud, for eksempel. En ting, som jeg har brugt en app, som er også meget friluftsrelateret, det er en, der hedder Shelter, som man kan downloade, som handler om danske steder, hvor man må overnatte gratis ude i naturen. Enten er der et shelter, altså et sted, hvor man faktisk kan sove under et tag, ikke et hus, men bare et shelter, eller også er der en teltplads og en bålplads og sådan noget. Så hvis man er frisk på det her liv, så kan jeg faktisk anbefale den shelter-app. Der er en ting mere, som min kære producer, som er en glad kitesurfer, mindede mig om, det er Vavut-vindmåleren. Kender du den?
Nej.
Det er simpelthen også en app, som man jeg har på sin telefon, og den kan så måle vind og give en indikation om, hvordan vinden er, hvor den kommer fra og sådan noget. Betyder vind noget for jer egentlig?
Nej, men vejret betyder ufattelig meget. Altså det former jo vores dag og det arbejde, som vi får udført den dag. Vi er enormt afhængige af vejret, og det kom utrolig meget bag på mig i begyndelsen, fordi herinde i samfundet bor vi jo i huse og sådan noget. I princippet er det lige meget, om det pis regner eller om solen skinner, men det er overhovedet ikke lige meget for os. Men så har vi jo lært sådan noget af de gamle op i skoven, ikke? At gå og læse naturen og sådan noget.
Hvis man ikke kan læse naturen, så kan man altså downloade den app, der hedder yr.no, som er den norske vejr-app, som er den absolut bedste vejr-app, hvis man spørger mig.
Det skulle ikke undre mig, at det var nordmændene, der har opfundet det.
Akkurate beskrivelser på timebasis worldwide. Så den slår alt, som DMI nogensinde kan finde på at lave. Så der må de altså stramme op. Så yr.no. Andrea Halskov, tusind tak, fordi at du var med i Elektronista i dag. Du rejser tilbage til skoven.
Ja.
Har du tænkt dig at blive boende deroppe, eller har dig og din familie besluttet jer for at blive der, eller er det stadigvæk sådan på...
Nej, vi kommer ikke tilbage til det liv, vi havde før. Det er helt 100%. Det gør vi ikke. Men vores liv er jo en forhandling, ikke? Og vi prøver at finde ud af, hvordan kan man bo ude i vildmarken som moderne mennesker. Og der nytter det jo ikke noget, at man bare lukker ned over for den virkelighed, som resten af verden befinder sig i, vel? Så vi bruger jo elektronik i en vis grad. Det gør vi. Men vi bliver oppe i skoven.
Og hvad med børnene? Hvordan, nu er de jo blevet endnu større.
Mm, kan de flytte hjemmefra, de store? Altså.
Hvad betyder det så? Ja. Betyder det, at de laver deres egen hytte, eller flytter de ind til byen? Eller hvad gør de
har faktisk bygget deres egen hytte op i skoven ved siden af vores. Men Sebastian han er lige flyttet til København, og det har jo været en stor omvæltning for ham. Og det er sjovt at se, hvad han tænker, når han ser det her københavnske liv. Der er mange små ting, han går og lægger mærke til, og det er ret fascinerende. Og Victoria, hun er simpelthen taget ud at sejle på gammeldags sejlskib.
Kommer de så hjem til jul?
Det håber jeg. Altså det der med, at børnene flytter hjemmefra, shit mand, det er svært.
Hvordan holder man jul i sådan en bjælkehytte så?
Vi er jo omgivet af juletræer, Så vi går ud og fælder et juletræ og danser rundt om juletræet.
Der er vel også tit sne?
Der er altid sne. Så vi er jo fattige. Altså, vi lever jo langt under den almindelige levestandard og fattigdomsgrænsen. Så gaver, det er jo ikke sådan, der ligger en iPhone under juletræet. Men der ligger ting, vi selv laver og sådan noget. Altså, helt gammeldags. Og det er igen det der med at prøve at stå lidt af de negative ting, som der kan være ved vores forbrugs- og vækstsamfund, ikke? Men selvfølgelig interagere med at bruge de ting, som er gode for mennesker og som skal bringe os videre. Og hvis jeg lige må sige noget til allersidst, så er jeg ret bekymret over de ting, der sker med klimaet for øjeblikket. Og der synes jeg helt klart, at der er brug for, at vi på mange forskellige måder prøver at finde nogle løsninger på de problemer, som vi står overfor som samfund. Så der er nogen, der skal gøre noget herinde i byen, og de kan bruge apps og 3D-printer og hvad de kan finde på. Og så er der nogen af os, der skal bo i skoven, synes jeg.
Og indtil videre, så gør du i hvert fald det, Andrea Halskov, med din familie. Tusind tak, fordi du var med i Elektronista i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her var produceret af Ninette Birk.